You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Profesor Edward Buckingham, sekarang masalahnya, terutama kalau kita masih menyangkut itu ya, perang perdagangan antara China dan Amerika Serikat itu. Jadi saya sekarang jadi berpikir, nah, apakah ini memang tidak diatur sedemikian rupa juga oleh Xi Jinping dan Donald Trump mungkin? Jadi mereka mempunyai suatu kesepakatan pribadi untuk bertindak sedemikian rupa. Ada atau tidak kemungkinan itu?
Saya rasa tidak. Saya rasa tidak ada klub kayak gitu. Orang-orang ini mereka...
Egonya sama-sama.
Saya rasa egonya cukup besar. Di China sendiri pada saat ini ada beberapa intelektual, akademik, yang sudah menilai Xi Jinping sebagai semacam destroyer. Dalam arti...
Tokoh pengerusak.
Iya, dalam arti the liberal world order itu sudah...
akan diputar balikkan olehnya.
Iya, kerana tekanannya sudah begitu tinggi sehingga pada saat ini banyak negara barat, banyak negara maju sudah tidak mau, sudah wegah, sudah enggak mau mendukung organisasi-organisasi multilateral yang sudah melayani China begitu baik sejak lama. Jadi apabila Trump menyerang WTO dan sebagainya, itu sebetulnya sangat merosak kepentingannya China sendiri kerana mereka sangat sejak 20 tahun, 30 tahun terakhir ini, mereka sangat beruntung daripada liberal trade order yang sudah wujud. Ya, walaupun mereka...
Artinya yang di bawah WTO.
Kita harus katakan bahwa mereka masuk WTO 10 tahun lebih. Tapi walaupun dulu mereka bukan anggota WTO, mereka sudah banyak beruntung dari lingkungan free trade yang sudah mulai maju. Nah, kalau itu berubah, kalau seandainya muncullah trading blocks seperti North America, pokoknya persekutuan ekonomi yang melawan China, itu akan sangat menghambat perkembangannya China pada masa depan. Dan yang satu lagi, sudah kita lihat di mana-mana pun FTA agreements yang muncul. Yeah. Dan barusan tadi pagi saya melihat bahwa setiap negara yang menandatangani free trade agreements dengan China, mereka harus tambah satu bab tentang BUMN. Maksud saya, state-owned enterprises.
Harus melibatkan itu.
Harus ada satu bab tentang itu. Karena state-owned enterprises dari China pada saat ini, mereka punya kebebasan yang agak luar biasa dibandingkan dengan lingkungan yang sudah kita majukan di sini. Jadi seandainya satu perusahaan Chinese yang kepunyaan negara bisa masuk, bisa beli satu bank pada saat ini, bisa beli satu perusahaan besar pertambangan tanah yang luas dan seandainya. Nah, itu sudah tidak masuk akal dalam sistem ekonomi yang berada di OECD. Kita melihat ada beberapa contoh di mana EDF, Electricity de France, mereka membeli pembangkit nuklear di Inggris. Tapi itu sangat-sangat, itu satu
pengecualian.
Pengecualian, ya, betul.
Nah, sekarang masalahnya, Prof, mengapa Australia begitu ingin, begitu keen untuk melakukan FTA dengan China?
Karena harapan parsa tersebut terlalu besar. Dan kita sudah punya banyak politisi di sini yang sudah bicara panjang bahwa masa depannya Australia itu di China. Dan kita harus katakan bahwa kesempatannya sangat besar. Pasar itu sangat besar.
Ya,
kita kan punya pasar yang kecil.
Ya, tapi Prof, pasar besar tetapi kalau klausul-klausulnya itu... Seperti Profesor tadi katakan bahwa setiap perjanjian perdagangan bebas dengan China harus ada pasal BUMN-nya.
Ini yang sedang diusulkan. Ini yang sedang ditimbangkan orang. Jadi saya rasa seandainya di China ada saingan antara yang swasta dengan yang negara, mungkin masalah ini tidak muncul. Tapi kita sudah lihat berkali-kali kalau kepentingan negara melawan kepentingan swasta atau kepentingan Partai Komunis melawan
kepentingan
swasta,
ya.
Partai Komunis selalu ya, kan yang menang.
Prof, salah satu cara untuk keluar dari lingkaran ini mungkin mengalihkan pencarian pasar itu sendiri, sasaran atau target pasar. Nah, bukankah India dengan jumlah penduduk yang dalam kata pakar-pakar populasi, dalam waktu dekat mungkin akan menyamai atau bahkan melampaui China. Mengapa tidak ke sana?
Jadi kalau kita kembali lagi kepada G20 untuk satu menit ya, yang akan menjadi host untuk G20 pada tahun 2022 dalam 3-4 tahun lagi adalah India. Dan saya meramal, ya mungkin ini salah, tapi saya meramal bahwa antara sekarang dan saat itu kita akan melihat
perubahan fokus,
akan melihat kemuskilan dalam ekonomi dunia yang akan menjadi berat. Nah, pada 2022 itu kita akan melihat G20 di India, dan mungkin itu saat historik, saat sejarah bersejarah.
Sejarah akan terjadi.
Iya, maksud saya historical moment.
Ya.
Mungkin itu akan muncul di India pada saat itu. Karena kalau kita ada masalah ekonomi dan itu akan berlangsung bisa saja 3 tahun, mungkinlah pada saat kita tiba di India. Dan India itu mereka punya harapan sangat besar kepada liberal trade order dan multilateralism. Karena ini saat mereka, seperti yang dikatakan Ibu Sri, ini saatnya mereka. China sudah sangat beruntung pada zamannya liberal trade. India belum pernah ada saat ini. Yeah. Dan apalagi Indonesia. Indonesia juga akan pada saat itu mereka hasil dari penanaman modal dalam infrastruktur dan pendidikan dan sebagainya yang sedang dilangsungkan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Yeah. Hasilnya itu akan mulai muncul pada saat itu.
Prof, memang kalau kita melihat perkembangan ke depan ya, katanya kan 2030 kan, 2030 ini kemungkinannya bahwa Indonesia akan menjadi 10 besar atau 5 besar ekonomi itu. Ini memang masuk akal kalau mengacu kepada India itu maksudnya, karena India kan lebih demokratis daripada China.
Saya rasa ini bukan soal itu ya. Kalau kita melihat China, India pada saat ini pasar besar.
Tapi daya belinya lebih rendah.
Orangnya masih sangat miskin, jadi daya belinya rendah. Dan masih sangat muda. Populasi mereka sangat muda. Sedangkan kalau kita, ini sudah kita bicarakan bahwa China pada saat ini populasinya menjadi tua. Sudah mulai prosesnya menjadi tua. Jadi demographic dividend-nya China ini sudah zaman akhirnya.
Akan menurun, sudah akan naik.
Sudah menurun dengan pesat. Nah, sedangkan India masih banyak yang muda. Indonesia sendiri masih banyak orang yang muda.
Iya, tapi Indonesia populasinya kan sepertiga, mungkin
hampir seperempat.
Nah, itu kan juga merupakan satu bahan perbandingan. Makanya saya heran kenapa seolah-olah seperti Australia itu tidak mulai membuka jalan. Jadi nantinya begitu India itu mencapai pada suatu titik tertentu yang dapat diperhitungkan dalam masalah ekonominya, itu kita sudah mempunyai jalur atau mempunyai infrastruktur.
Saya rasa itu sudah mulai, proses itu sudah mulai. Hubungan ekonomi antara Australia dan India ini pada saat ini agak mirip dengan hubungan China-Australia pada tahun 1998. Mungkin. Jadi kita akan melihat dalam 10 tahun yang akan datang ini satu perubahan yang sangat besar. Tapi ini semuanya tergantung kepada politik domestik. Apakah Modi akan memperbarui sistem ekonominya? Dan terus terang ya, kita sudah asumsi bahwa itu India duluan barusan Indonesia. Tapi siapa tahu, mungkin Indonesia kita akan melihat satu periode di mana kita melihat reforma yang sangat cepat dan pembangunan infrastruktur yang sangat cepat juga. Mungkinlah pada saat ini kita akan melihat potensinya Indonesia mewujud dengan sangat baik. Dan sebetulnya tekanan untuk Indonesia itu sudah cukup besar. Karena kalau kita menganalisis demografi di Indonesia, Indonesia harus menjadi kaya sebelum 2030.
Ya.
Kalau tidak, Indonesia akan menjadi tua. Sudah lewat.
Bonus jadi, demografi.
Iya, sedangkan lewat. Kalau kita melihat India, mereka mungkin masih
berlangsung.
Masih sampai 2040 atau 45.
Ya, karena banyaknya orang itu tadi, Prof.
Banyak orangnya, tapi juga rata-rata umur generasi orang India mudanya jauh lebih muda.
Ya karena ibaratnya kan itu suatu hal yang mudah dibayangkan kan, karena kalau orang banyak kan yang ini meninggal, ini melahirkan, seolah kan ada itu pergantian apa generasi itu selalu ada. Nah, Prof, kembali lagi ke masalah perdagangan bebas itu tadi atau masalah ekonomi, menurut perakiraan Indonesia akan masuk dalam 10 besar itu, tapi dalam perakiraan itu pun masih juga Amerika Serikat, baru Cina, dan kemungkinan India, kan begitu, Prof? Jadi Cina itu selalu
semua
berada
ini,
di atas.
Semua ini belum tentu, karena kita juga sedang melihat perubahan besar dalam teknologi. Dan di China, kita melihat Made in China 2025 or 2030, kan ada visinya Pak Xi Jinping. Dan mungkin ini akan terjadi. Kalau itu terjadi dan Amerika tidak, Donald Trump tidak sukses dalam citanya Make America Great Again, mungkin juga Amerika menjadi ekonomi yang kedua atau yang ketiga. Ini semua mungkin bisa terjadi karena sistem ekonomi kita sedang berubah. Ada pengaruhnya digital economy, dan Anda bisa katakan bahwa di China digital economy itu sudah jauh lebih maju dibandingkan Amerika. Nah, pada saat ini itu semua berlangsung dengan sangat baik, dan China harus dikatakan bahwa digitization dalam transaksi dan semuanya itu sangat meningkatkan produktivitas di China. Tetapi di belakang itu kita juga melihat bahwa ada sistem keuangan yang sangat represif dan tidak begitu canggih. Dan seandainya kalau kita melihat ada krisis keuangan di China, dan itu bisa saja itu terjadi. Dan pada saat itu ya mungkin China tidak akan maju seperti yang diharapkan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.